han sparket i veggen, og da ser jeg opp, og det er det han der Gestapoen fra Narvik, for jeg kjente han fra Narvik, som står oppe i loftvinduet, og da kom det to soldater opp med gevær akkurat og skulle sikte på meg. Og det var bislag, så de kom ut på den siden, og vi stod på denne siden. Men så tok jeg et skritt ned, for jeg skjønte med en gang at det er ikke en at her var det. Dermed så skygget langs dette veien, og så gikk jeg til han så heide hesten og sa at jeg vil ha tømmene, jeg vil kjøre hesten. Ja, han sa ingenting, han ga meg tømmene. Og jeg kjørte da og passet på, vet du, at jeg hadde etten hesten i, eller mannen var sånn at om de skulle skyte, så skulle de risikere å treffe dem. Og det der gikk da en liten stund, og så kom det soldat. Kom med deg, sa han, du skal tilbake til Narvik. Og da kom jeg tilbake, ble sendt tilbake. Og de som satt på stasjonen her, politistasjonen i Narvik, de hadde fått beskjed om at det var skutt.
At du var skutt?
Var skutt, ja. Så de ble jo forferdelig å komme tilbake. Det gjorde jeg jo. Så det var
sånn. Og så blir du sendt sørover.
Ja, men det kan jo være, hvis vi nå prater videre, det er jo, ja. Det er jo mange ting. Du skjønner, hjemme hos oss, da hadde de fått hørt det at vi var skutt og satt vært vanskelig. Så mor mi, og så mor til en som var i den sier til Johannes, var søskenbarnet mitt forresten. De tok og satt på med en bil til Bjerkvik og skulle hit til Narvik og høre. Ja, så de kom opp og hadde spurt seg frem til politistasjonen. Der visste vi jo ikke vi om. Og da ville de ville besøke oss. Nei, sa han. Så satt på politistasjonen der, at det kunne ikke komme. Ja, de måtte få se oss. Nei, sa han. Ja, så hadde vi at de måtte ikke gjøre dem noe, for de hadde ikke gjort noe galt. Jo. Ja, så sa han der, så satt det var forresten noen Akerø, så sa han, her går alt rettferdig for seg. Alle får den straff de har gjort seg fortjent til. Men da de gikk ut, så sa morsan det at hvis dere gjør guttene våre noe, skal dere få et alvorlig oppgjør med myndighetene når krigen er slutt. Og sa han det at de måtte bare komme seg ut, sa han, så vi hadde ikke tid å hefte seg bort med kjæringbas. Men så skulle de begynne putta de opp, og så gikk de ut. Men da de kom ut for døra, så var det en politi, han satt med et lite bord bort i hjørnet der, i overskjorte armen. Han kom ut og tok omkring dem og sa at dere må tro meg, sa han, når jeg sier at de lever, sønnene deres, de lever alle sammen, og har det etter forholdene bra. Så dere må, hvis det var sant, sa de, så måtte ingen helse dem og si at de hadde vært der. Ja, sa han, når det blir stilt i kveld, så skal jeg inn og fortelle dem dette. Så da kom han inn, og da han hadde fortelt det, så lutte han seg frem, og så sa han det at, jeg skal si dere en ting, gutta, det står ikke rart til meg, gamle mor Norge nå, når mødrene må reise rundt i landet og be for sine sønners liv.
Du, Antonsen, du kommer da til å hamne på Falstad. Fortell om ferden sørover til Falstad.
Ja, det var jo det var jo litt av en ferde også. Du skjønner, vi kom jo ombord på Hurtigruta. Vi har sendt med Hurtigruta over.
Fra
Tromsø. Fra Tromsø.
For du satt på sydspissen?
På sydspissen, ja.
Ah.
Ja. Og da vi kommer ombord i Hurtigruta og skal gå der.
Hvilken Hurtigruta husker du?
Ja, det husker jeg ikke.
Men det var under arrest. Det var
under arrest, ja.
Det var Gestapo-folk som hadde det som
ja.
Vakt.
Ja, ja. Da kom Gestapo i Tromsø med en kar på høyet inn i skuva inn i sparken i ræven i Lamås på Lugan. Du vet, det var på den gamle utruten, det var arresten, det var helt nede i kjøl,
ja, det var
egentlig.
Det. Ja, det var det.
Og vi var jo der inne, og den her karen han kom nå inn og var. Og da viste seg det at til slutt så holdt vi jo på å kjøves. Vi fant jo ikke, det var ikke luft. Vi lå på gulvet, vet du, for å. Og det her er karen som kom og bor i Tromsø, han gikk opp i køy, i overkøy og la seg. Han var noe mest i svim ut av det, var jo ikke luft. Men så var det sånn rundt hold i døra, så kom der ei av damskispien ned og skulle hente antakelig sånn lintøy. For de hadde lintøyskapene nede. Så fikk vi forbindelse med henne gjennom dette holdet. Og så at vi og fortalte at vi holdt på å kjøves. Vi er fri for luft. Ja, så sa hun skulle snakke med kjifen. Og da for hun og varskudde
kjifen. Ja,
og varskudde kjifen. Og så kom han, så sa han, kom han og sa, ja, sa han det at, ja, hva det var? Jeg sa, vi er jo fri for luft. Ja, sa han, vi har jo ville ha hurtigruta på verste, men tysken de nekter oss jo det. Så vi har ikke fått... Vi får ikke komme til verste, men jeg skal prøve å fikse det professorisk. Så gikk han tilbake, og så kom han, etter en stund så kom han tilbake, og da kjente vi at det kom luft inn. Så vi fikk det luft, så vi levnet jo til da. Og denne herre karen fra Tromsø, han fortalte for oss, han var jo helt nedbrøtten. Han var en nazist, han var nazist og hadde... Og da fortalte han, hadde vært i, sjefen var borte, tyske Gestapo-sjefen, hadde han vært i skuffa hans, og der hadde han, med en falsk nøkkel, og der han hengte ut et rasjoneringskort på brennvin, av en som var, dødsdømt. Og så hadde han drukket seg full, og så var han blitt arrestert av det norske politiet, og så fant de brennvinskortet på han, og du vet at, da var det, ble det jo klart hvor han hadde fått, han har vært i skuffa. Nå var sjefen reist bort, sa han. Så han sa det at hvis hans sjefen var hjemme, så har han kommet seg unna det der. Men det her var nestkommanderen i Gestapo. Ergo så ble han sendt nedover til Trondheim. Men jeg fikk høre si at han ble sendt tilbake til Tromsø, han der karen. Ja.
Hvor
det gikk, det vet jeg ikke mer.
Og dette er i september?
Det er i september.
1942. Ja. Så kommer det til Trondheim?
Ja, så ble vi jo satt med buss og så til Falstad.
Ja. Hvordan er mottakelsen der?
Ja, det var litt av en mottakelse der. Men vi var jo, de hadde vært i Tromsø, vi var jo vant med det der. Så det gikk jo, men det var jo de som, du vet, de var jo akkurat så ville folk så opp. Hei, ut, klær, kofferter og alt. Det var jo bare å komme seg ut. Så det var
det en brutal mottakelse?
Ja, det var en brutal. Da vi kom, før vi kom så...
Husker du datum da du kom til Falstad?
Ja, vi kom den 12.
Den 12.
Kvelden til den 12. september.
Vi stod 12. september 42 på Falstad. En brutal mottakelse.
Ja, det kan man godt si. Ja, det var klart. Men før vi kom så langt, vi kom med bussen, så stoppet vi og vi så på Falstad. Så stoppet sjåføren og så sa han det at... Vet, det var jo blending, vet du. Så det var jo mørkt i går, men på selve Falstad, sant? Det var jo bare som en lys, det var jo lys i alle vinduene. Det var jo ikke noe blending på Falstad, sant? Der ser dere Soria Moria slott, sant? Sjåføren. Og da er det noen som har trang for å gå ut, så må de gå nå, sant? For det er ikke sikkert det blir anledning når vi kommer til Falstad. Og da fikk de gå ut, to, og så en politi. Det var norsk politi der, men det satt jo Gestapo baki, det så vi. Så vi var ute og slo lens. Så det var jo klart at det var ikke første gangen han kjørte til Falstad, så han visste jo om det. Ja.
Så kommer dere, så er mottakelsen der, og den er brutalt.
Ja, det var jo. Nå var jo det her på kvelden. Så det ble jo anvist, så det ble jo egentlig på morgenen det virkelig startet opp. Det ble nok så bra sent på kvelden da vi kom. Og på natta så kom jo de der ifra Majavatn.
Om natta kom de fra Majavatn?
Ja, ja. Så da morgenen kom så ble vi slått de sammen, begge gjengene. Vi som kom ifra Tromsø og så de fra Majavatn. Ja, det var det, men da var det virkelig gikk det på livet løst.
Fordi nemlig, da ble dere underkastet straffeksersis.
Ja, det var jo helt forferdelig det, selvfølgelig.
Fortell litt om det, hvordan den var.
Ja, du vet, det var jo kryping og hopping ned i hjørnet, og jeg kan jo ta et tilfelle, det var en av oss, han kom opp til siden av krypene, så sa han, du Gjendal, tror du det er noe Gud til? Nei, sa jeg, det ser mørkt ut der. Fordi at du vet, de sto jo, vet du, på gravene i sånn grøft, så de sto på kanten, tyskerne.
Det var så vidt brutalt dette, at det er en av dine medfanger som spør, tror du at det finnes noen vår herre til her?
Ja. Nei, sa jeg, det ser mørkt ut, og mørkt ble det jo også, for det ble jo trødd ned i. nere i Jörma, vet du, i den gröfta som vi kröp efter. Så så det var ju slik att du kunde ta betroa både på Gud och människan. Slik så får jag där.
Var det ille?
Ja, det var verkligen ille. Ja.
Da är det sammen med Majavatnfolkene,
ja,
hvordan?
Ja, och da är det han där Gudding. Gudding säger att hvis du kommer livet herifrån så må du helse hjem.
Den vil jeg gärna ha skikkelig. En av Majavatnfolkene heter Gudding.
Ja.
Og altså, han, er du ikke bra? Er du får han til å snakke med han?
Ja, for vi var jo i samme dag. Han sa at hvis du kommer livet herifrån må du helse hjem. Han hadde jo en annen som hva vei det var. Han ble jo skutt han. Eller med de andre. Så det var jo helt... Men det her, det var jo selvfølgelig før unntakstilstanden da, for det kom jo siden. Kom jo den.
Fortell meg nå, hvordan var det med Majavatnfolkene?
Ja, det var jo... Det var jo virkelig... Det var fæle greier, sånn sett. Det var jo... Og du vet, man kan jo si det når vi hoppet litt lenger tilbake, når de ble jo dødsdømt, så høvde det sånn til at man visste jo nesten ikke hvor man skulle være, så jeg sprang ned på dassen. Og var ikke klar over det at de skulle ned før at de ble sendt opp på der de skulle ligge om natta, for det var jo redd opp, så skulle de på toalettet. Så jeg kom jo i lag med de der karrene. Men så sprang jeg ut og... För jag tänkte att här jo, det måtte jo komme med derifra. Men så fikk jeg ikke komme for det at tysken sa at han måtte jo ha tallet, så han måtte telle dem først. Og da han så at det stemte med tallet uten meg, for så sparket meg i ræv og vekk. Men på turen opp trappa så er det en kar fra Majavatn som sier at dessverre det ble dødsdommer på oss, sa han. Og du må helse hjem til din mor. Men i og med det at han skulle... Sier navnet på mora, så spente tysken i han sa at han fikk ikke sagt det der nede. Så jeg vet ikke hvem det var der. Men da det ble morra, så var jo jeg var bestandig tidlig opp på morgenen, for det likte alltid å være, for da kunne du vaske det først, og du kunne komme liksom i forhånda bra. Da kom der en kar ned fra loftet med et laken, kvitt laken som var rødt ut av blod. Så spurte jeg han hvem det sa blødd så. Da forteller han det at det var en av de dødsdømte som hadde prøvd å ta sitt eget liv i natt. Og ja, han for da går det da med det her lakenet. Så det var jo...
Var det den morgenen de ble skutt, altså?
Det var den morgenen de ble skutt. De ble jo tatt ut tidlig på morgenen. Så oppe i skogen ble skutt. Og han fortalte han, for da tysken kom ned, for du vet, tyskerne, det var noen av dem, vet du, som hadde lyst at vi skulle få liksom greie på hva som foregikk. For nok om det han fortalte for en annen, for jeg sto ved siden av, så sier han det at de sette seg til motverget, så det kom til kamp. Så det tok så lang tid for at de fikk dem nedkjempet, for tyskerne som kom ned, de var jo overmålet av jord, og hva som foregår der, det vet man jo ikke. Men han sa i hvert fall tyskerne at de sett seg til motverget, så det kom til kamp opp i skogen.
Fantastisk.
Ja.
Du, gjenta det, altså. Den morgen hvor henrettelsen finner sted,
ja, ja.
Så er det en av disse tyskerne.
Ja.
Forteller han dere det, eller hvordan?
Nei, han fortalte det til en annen tysker som sto ved siden av. Men
hadde... Hvor var du da du hørte det?
Det var inne på Falstad. Jeg tror det var første rommet du kom inn ut av balustraden. Det var i hvert fall der. Altså at de hadde sett seg til motverget, så det kom til kamp.
Slik at du hører denne ordvekslingen mellom to tyskere?
Ja, mellom to tyskere, ja. Ja. Og der, en av de der nede som ble jo skutt, for å ta det, det var en ifra, en Ekornes ifra Vestlandet. Han kjente jo godt, for han var romsjef på det rommet som jeg lå. Og han, da kom han tyske nestkommandanten der, på Falstad. Han kom til han med et brev og sa til han at du skal gå, for du vet at de hadde hovedgården lenger opp. etter, og der bodde tyskerne, med at han skulle gå ut med et brev dit, og så skulle han levere det til en bestemt tysker der, for det var brevet. Og da han kom tilbake, så sier nestkommandanten det, at ja, du kom tilbake, sa han. Og da skjønte han det, at han hadde fått en sjanse om å flytte, nestkommandanten. Og han var veldig leisig for det at han hadde lett den sjansen gå ifra seg.
Ekornes,
ja, ja.
Han ble senere henrettet,
han ble skutt i det, men jeg var sagt. For han satt i en annen sak fra Vestlandet, men han ble tatt i lag med det. Han var i forbindelse med noe innført av noe sprengstoff og våben, hva det var. Ja. Men han hadde, nestkommandanten hadde, for du skjønner, det var mange tyskere som var imot det her, men du skjønner, de lå under nazist, det var så hard disiplin at kommandanten, det var jo han egentlig som styrte hele greia med jernhånd.
Du, Anton, du hører på to tyskere. Den ene har vært med på å henrette folkene, og du mener å huske at det var en del av de som ble henrettet den gangen.
Ja, det var det, ja.
Og han sier det at de har satt seg til motverk.
De har satt seg til motverk, ja.
Du mener å huske at den ene hadde også jord på klærne, altså?
Ja, de var jo helt overmålet, så det var jo tydelig å si.
Men du forstod tysk, altså? I den forstand at du forstod hva de sa?
Ja, forstod jo hva de sa. Det. Ja da, så det.
Og det kan du høre, fordi at du er da inne her, og du hører at det er en replikkveksel mellom de to, altså.
Ja, det er en replikkveksel mellom de to.
Kunne dere høre skuddene?
Nei.
Men dere visste at nå var de henrettet. De ble jo skutt henholdsvis 7. og 8. oktober, i to puljer.
Ja, det var bare en pulje som gikk ut derifra. Jeg tror de andre kom fra Trondheim. Det var bare en pulje der, så vidt jeg følte med.
Vi fortsetter her. Det som altså er saken her da, du så en rekke av Majavatn-folkene og snakket med dem.
Ja da, ja. Vi var jo i lag med dem, så det så vi.
Om vi kan si noe så uendelig lenge etterpå, hvordan var stemningen og holdningen deres på det tidspunktet?
Ja, holdningen var jo korrekt, så det var ikke noe.
De visste de hva de gikk til da?
Det gjorde de jo. Du vet, de ble jo oppstillet utført etter rettslokalet. Det var jo der, så de fikk en blyant og papir, og da kunne de søke om benådning. Eller de kunne skrive hjem til siste ord til kjæringa eller ungene, hva det måtte være de fikk. Så de fikk et papir om det. Hvor det gikk, det vet jeg ikke om de fikk noe. Men de fikk i hvert fall det utdelt, så de kunne se. Men etter det, da hadde vi ikke annen forbindelse med dem, men det var nede på klosettet der, men det snakket jo ikke med dem, bortsett ifra der gutten som sa det, at det ble dessverre dødsdom på oss, så du må helse hjem til mor.
Var det en ung mann?
Det var en ungdom, han. Altså, vi så. Ja.
Hvor lenge var du på Falstad?
Ja, det ble jo over, tror jeg, i januar. Det var jo litt... Du vet, jeg hadde jo den her dødsdommen hengende over meg, og da de skulle ut noen som skulle til Frosta. Det ble jo som en slags gissla, for vi ble... Nok om det at da bilen skal kjøre, så kommer nestkommandanten og sier at du hengt klærne dine, du skal være med du også, sier han til meg. Og jeg spreng jo ut og hentet klærne og spreng opp på bilen. Og jeg var jo glad som fuglen å komme seg derifra, for det var jo rein helvete å være der.
For det var det.
Så da kom vi da til Frosta, og der ble vi innlatsert i et sånt stabbul på en gård. Og da hadde de på jorda de luftvernkanoner. Så når... Ja, vi var jo faktisk som gisla, for det var jo en tilfelle at det kom engelske fly over. Så måtte vi ut med vakt og marsjere innimellom kanonene. Sånn at de skulle se det var fanget, at de ikke skulle bombe, eller om de skulle gi tenkt det. Det vet jeg ikke hva det var. Så det var jo... Det var jo innlysende at vi var der for å beskytte batteriet. Vi ble jo som en gisla der. Ja.
Antonsen, altså i januar 1943 blir du flyttet fra Falstad til Frosta.
Ja, det ble vel det. Vi kom jo dit på.
Slik at fangene fra Frosta ble også deler av dem. Dere ble utplassert rundt omkring som en slags gisla.
Ja, altså. Ja. Og vet du det, når vi skulle sendes til Tyskland, for da var vi der hos en som heter Seitz. han var sjefen vår, løytnant Seitz, og du vet, jeg gikk jo på slutten av krigen, og han skjønte jo hva vei det var, så han sa til meg, og så ensette Ingebrigtsen fra Bjerkvik. Han var også med på turen til Sverige, så sa han det at dere skal få være her til krigen er slutt, sa han. For du vet at da begynte de å ro, de måtte de ha nok alibi for å kunne berge sitt eget skinn, og det hadde han ikke, men han var grei mot oss, så det var ikke noe. Nok om det at da vi skal sende, så sa vi til han det at ni skal komme med beskjed at dere skal sende seg til Tyskland. Ja, så sier vi, men du sa jo vi skulle få være her til krigen var slutt. Ja, sa han, men du skjønner, jeg ringte til Gestapo i Trondheim, og vet du hva de sa? De sa det at jeg hadde fått fanget hit, så var kommet hit på grunn av en misforståelse, så skulle jeg vært skutt for lenge siden. Og så sa han det at, ja, sa han, men det måtte vel bare være en grov spøk, sa han, for det er vel ikke noen av dere som har gjort så mye galt. Og så var han jo selvfølgelig på oss. Ja, sa han det, det er bra å være i Tyskland, Tyskland er bra. Ja, så sa jeg det at Tyskland, det er bra for tyskere, men vi er nordmenner og vil gjerne være i Norge, så det, ja, han kunne ikke gjøre noe mer av han, så vi måtte være i seg. Du vet, da ble vi jo sendt han jo med toget.
Til Grini?
Til Grini, ja. Ja, du vet, det ble det forandret. Vi skulle til Tyskland. Vi skulle sendes med Vestfalen.
Du kom til Grini, men heldigvis for ditt vedkommende, du slapp altså transporten til Tyskland.
Jeg gjorde det, ja, og det var jo selvfølgelig bra det. Og da, på Grini, det gikk jo for så vidt bra der, for det var jo så store forhold der.
Sammenligning Grini med Falstad, sammenligning?
Nei, det tåltes ikke sammenligning, for det var Grini, det var en helt, det var jo, Falstad var jo en forferdelig plass i den tiden da.
Var sammenligningsvidt Falstad et helvete?
Et helvete på sin hals, du skjønner. Da var tyskerne på frammarsj, de slo både til høyre og venstre. Det var ikke noe der. Men de ble jo litt mer forsiktige på Grini.
Slik at oppholdet ditt på Grini, da har du ikke noen, da er det ingen direkte brutalitet for ditt vedkommende?
Nei, for mitt vedkommende, for jeg ble på grunn av at jeg hadde suttet så lenge, så ble vi jo ansett som sikre fanger, slik at jeg ble inntatt som kokk på kjøkkenet. Og på kjøkkenet, det var jeg jo ikke lenge før jeg var klar over det, at i fiskebua, det var jeg nede i kjelleren, der hadde de sender og kontakt med hjemmefronten. For jeg kunne jo høre, for det gikk antakelig via vannledninger, for jeg så sto med vannledninger, jeg hørte jo tikkinga på telegrafi på vannledninger. Så det var rett så det var at det var tikking i vannledningen, så det måtte jo komme den veien. Men du vet, man måtte jo bare holde stilt og ikke blande seg bort i noe der, for det var jo forferdelig farlig. Det var jo en ting, og det andre var at de ble usikre, de som drev på med det hvis det kom.
Du, Antonsen, dette vil jo si at fra og med den 9. april, hvor du er ombord i panserskipet Norge som menig soldat, så, og fra den tid der, så er jo du egentlig oppe i hele greia, altså.
Hele greia, ja. Ja, ja. Ja da, ja, det var nesten ikke den ting jeg ikke var berørt av.
Igjen vil du gjenta fullt navn og adresse i dag.
Jendal Antonsen, Vergelandsvei 15A, 8500 Narvik.
Du har ikke noe imot at de opplysninger du nå har gitt også blir brukt i offentlighet?
Ja, nei, det.
Skal du høre, Antonsen? Ja. Fordi nemlig når jeg spør, så er det fordi at dette er et viktig dokument som vi gjerne vil ha i arkivet ved Falstad museum.
Ja, nå er det jo det tilfellet at jeg har jo skrevet det her. Det har
jo, men du, det ser vi bort fra. Nå spør jeg, altså det, du har ikke noe imot at dine opplysninger her blir arkivert som del av museet.
Nei, det kan det være. Nei, det er jo.
Og som museumsmateriale så er det klart at det vil bli brukt også for ettertiden, ja, som en del av de dokumenter vi har.
Ja, 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 ja.
Det har du ikke noe imot.
Nei. Det har jeg ikke.
Flint, du, da skal jeg simpelthen på vegne av museet si hjertelig takk. Synes dette var meget vesentlig. Veldig interessante opplysninger, og en del av de opplysninger der er helt nye. Da sier vi det sånn at i dag er det den 15. februar 1995, Og Antonsen og jeg, vi har nå sittet hele tiden her på lærerom, eller lærerværelse her oppe i den videregående skole. Og selvfølgelig, det har vært en del snakk og forstyrrelser her, men det kunne vi ikke gjøre noe med, for vi sitter i en krok her og har prøvd å gjøre det beste ut av det. Takk skal du ha. Nei,